Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
Og en optimistisk sjåfør I dag.
Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
Ja, men jeg svetter, vet du.
Hæ?
Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
Take it cheesy.
En podcast fra Podplay.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv, bør du lytte til episoden med en voksen du stoler på, eller skru av. I denne ukens episode skal jeg for første gang på en stund ta for meg en norsk sak, og dette også en sak jeg har lest mye om I mange år. Jeg hørte om den saken her for første gang da jeg var 15 år gammel, og siden da så har den interessert meg helt sinnssykt mye. Dermed så har den også blitt en av sakene jeg virkelig, virkelig ønsker å finne ut hva som det riktige svaret på. Dette en av de aller, aller mest fascinerende true crime-sakene her til lands, og jeg skikkelig spent på å dele både saken og teoriene med deg I dag. Denne saken kan på mange måter sammenlignes med Plaza-kvinnen I form av at offeret ikke identifisert, og vi aner heller ingenting om hvorfor hun var I Norge, hvem hun møtte, eller hva I all verden det som skjedde med henne. Denne ukens sak finner sted I Isdalen, som en dal I Bergen, der det vanlig for folk å gå turer. Vi skal snakke om gåten I Isdalen, eller mer spesifikt Isdalskvinnen. Se for deg at du ute og går tur en helt vanlig søndag. Du har kanskje en varm termos med kakao I sekken, en quick lunch I hånda, og du på tur med familien din. Plutselig får du og turfølget ditt øye på en kvinneskikkelse, liggende I en steinrøys litt ved siden av der du går. Du hadde jo blitt vettskremt og I sjokktilstand. Vel, det var det her som skjedde med en professorfar og hans to døtre den 29. november 1970. De var nemlig ute på søndagstur I Isdalen, da de helt uforberedt får øye på et utbrent og nakent kvinnelik som lå I steinrøysa på en sti litt lengre bort. Alt av merkelapper på klær og sko enten klippa eller skrapt bort, og det ingenting på åstedet ellers som kan si oss noe som helst om kvinnens identitet. Nå, snart 52 år senere, den saken her fremdeles uløst. Det neste naturlige steget var selvfølgelig å ringe til politiet, så det faren som oppdaget liket gjorde. Til og med kriminalteknikerne som kom til åstedet ble forbauset av synet, for dette var noe helt utenom det vanlige, og noe man aldri før hadde sett. Herfra begynner det en etterforskning umiddelbart, og dette det som skal bli starten på en av de største og mest omtalte uløste kriminalsakene I Norge. Som alltid I saker der politiet nødt til å finne dødsårsaken, så blir det utført en obduksjonsundersøkelse. Denne undersøkelsen viser at Isdalskvinnen døde av en pilleoverdose samt kullosforgiftning fra flammene hun var blitt utsatt for. I første omgang ble dødsfallet til kvinnen avskrevet som selvmord, men den årsaken har fått mengder med kritikk, da det ser ut til å være veldig få som genuint tror på at det her var et selvmord. La oss snakke litt om åstedet og hva som ble funnet der. Kanskje det kan si noe om hvorvidt dette var selvpåført eller ikke? I I blodet til Isdalskvinnen ble det funnet spor av noen piller, og i tillegg fant de rundt 12 piller i magesekken hennes, som da ikke var oppløst. Noe jeg også umiddelbart synes veldig merkelig, at kriminalteknikerne fant en klokke, øreringer og en ring på åstedet, men disse ble funnet ved siden av liket og ikke på henne i det hele tatt. Det ble også funnet en paraply ved siden av henne, sammen med noe mat og kaker av noe slag. Dette åstedet får det jo til å se ut som at Isdalskvinnen egentlig bare har vært ute på en søndagstur hun også. Det også merkelig at det ikke var noe annet rundt som var brent, det var kun like til Isdalskvinnen. Det betyr jo at hun enten må ha tent på seg selv, eller at noen andre har gjort det. På jernbanestasjonen i Bergen var det noen kofferter som var blitt gjenglemt, og ingen eier kom noen gang for å hente dem. Kriminalteknikerne gjorde da noen undersøkelser av koffertene, og ved hjelp av fingeravtrykk funnet på koffertene, så klarte man å finne ut at de tilhørte den nå avdøde kvinnen. I koffertene fant kriminalteknikerne generelt veldig sofistikerte klær og eiendeler, som kanskje kan peke på at hun var i Bergen gjennom en eller annen form for jobb. I tillegg finner de flere parykker og også briller som ikke hadde styrke i seg. Personlig synes jeg jo det her utrolig merkelig. Det her ser jo ut som en person som på reise kun med eiendeler og antrekk, som kan endre utseende drastisk. I så fall, hva det som grunnen hennes for å gjøre det her? Var hun i Norge eller Bergen hemmelig? Uansett så det fremdeles ingenting som kan gi oss noen indikasjon på hvem denne kvinnen egentlig I den ene kofferten finner kriminalteknikerne også en notatbok som inneholdt mange håndskrevne koder. Det tok litt tid for dem å finne ut akkurat hva disse betydde, men etter hvert klarer kriminalteknikerne å finne ut at disse kodene egentlig var stedsnavn, og at det notatboka egentlig inneholdt var en veldig omfattende reiseplan, så nå hadde politiet og kriminalteknikerne fullt innsyn i hvor Isdalskvinnen hadde beveget seg i løpet av den siste tiden. Igjen, hvorfor ønsket hun å skjule hvem hun var, og hvor var det hun skulle? I Norge har Isdalskvinnen nå beveget seg mellom Bergen, Stavanger, Oslo og Trondheim, men hun har også vært i flere andre byer i Europa, blant annet Hamburg, Paris og Basel. Etterforskerne prøvde jo nå å finne ut av alt de kunne, så de forsøkte å finne ut hvilke hoteller hun hadde sjekket inn på, og nå skal det komme frem noe enda merkeligere. Det skal vise seg at Isdalskvinnen har sjekket inn på hoteller i hele Europa med 8 forskjellige navn. Hun har hatt med seg 8 ulike pass for å få til det her, og det skal vise seg at alle sammen 100% falske identiteter, hver eneste en av dem. Altså, det her jo en dame som virkelig har gått inn for og ikke skulle bli sporet opp på noe vis, men hva i all verden det som grunnen til det, og hvem var det hun var? Videre i etterforskningen blir også Isdalskvinnen meldt inn til Interpol på bakgrunn av informasjonen om at hun hadde beveget seg rundt i Europa den siste tida. Interpol da en internasjonal organisasjon som skal hjelpe med politisamarbeid på tvers av landene som da en del av organisasjonen. Gjennom Interpol blir hun da ettersøkt ved hjelp av fantomtegninger ettersom det ikke fantes noen faktiske bilder av henne.
Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
Men jeg svetter, vet du.
Hæ?
Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint, det.
Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
Og en optimistisk sjåfør i dag.
Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå Early Bird-salget for 2027 I gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
Noen av de som jobbet på hotellene Isdalskvinnen hadde sjekket inn på I Bergen på den tiden, kunne fortelle at hun virket som en veldig alvorlig og mystisk dame. Etterforskerne I saken kategoriserer faktisk oppførselen til Isdalskvinnen som konspiratorisk, med god grunn etter informasjonen jeg har gitt deg hittil. Det virker jo som at hun hadde en baktanke med å reise rundt slik som hun gjorde. Isdalskvinnen gikk stort sett alltid I det samme. En hvit bluse og en sort bukse. Hun ble også beskrevet som veldig pen, og så anslår både vitner og obduksjonsteknikere at hun var I alderen 25-40 år. Hun hadde også mørkt, halvlangt hår og snakket både tysk, fransk og hadde også en veldig gebroken engelsk. Isdalskvinnen var slank og hadde brede hofter, står det I den ene etterlysningen, og så hadde hun brune øyne. Videre I etterforskningen tar også etterforskerne røntgenbilder av tennene til Isdalskvinnen, og selv om disse bildene også da ble sendt rundt til andre I landet og også internasjonalt som da kunne undersøke det, så ledet ikke det her heller noen sted. Etter noen uker med intens etterforskning, løse tråder og spor som ikke leder noen plass, så lukker politiet saken og konkluderer med at dette var et selvmord som vi snakket om litt tidligere I episoden. Litt senere blir Isdalskvinnen begravet, og dette her noe av det tristeste jeg har hørt. Hun blir da begravet på en umerket grav I Bergen, på grunn av at man aldri fant ut av identiteten hennes før hun ble begravd. Og I begravelsen det kun politi og etterforskere som møter opp. Altså kan du se for deg å dø på et så brutalt vis. Ingen familie eller nære kommer I begravelsen din, fordi det ikke sikkert at de engang vet om at du død. Isdalskvinnen hadde virkelig en forferdelig trist skjebne, og det helt grusomt å tenke på at en så alvorlig sak fremdeles ikke løst I dags dato, og at det antageligvis en familie der ute som har mistet en datter, søster, kanskje ektefelle, mor eller venn, uten å vite noe om hverken når eller hvor. I 2016 bestemte politiet seg for å ta opp saken på nytt og se om de kunne finne noe mer informasjon med ny DNA-teknologi og lignende. I årene etter det også gjort en hel del andre undersøkelser for å finne ut mer om identiteten til Isdalskvinnen, og det sånn man til slutt har klart å finne ut at Isdalskvinnen må ha blitt født før 1944, og de konkluderer faktisk med at hun antageligvis har blitt født I 1930, pluss minus 4 år. Det betyr at hun var rundt 40 år da hun ble funnet I Isdalen, og det jo litt eldre enn man originalt trodde. Du husker kanskje jeg nevnte at det generelt var lite å finne ut når det kom til hvor Isdalskvinnen var fra, men dette klarte de faktisk å finne ut av med helt ny teknologi I 2018. Dette fant de ut av ved å se etter noen stoffer I tennene hennes, ettersom at disse stoffene kunne fastslå hvor I verden hun var født. Vi visste allerede at hun var fra et eller annet sted I Europa, og at hun kunne flere europeiske språk, men nå kunne ny forskning vise at Isdalskvinnen høyst sannsynlig var blitt født I Sørøst-Tyskland. Etterforskerne gjorde også analyser av håndskriften de fant I notatboka hennes, og på den måten klarte de å finne ut at hun mest sannsynlig hadde skriveopplæring I et fransktalende land. De konkluderer da med at Isdalskvinnen antagelig har flyttet til et sted på grensa mellom Tyskland og Frankrike I sine tidlige leveår. Dette jo, som du hører, fremdeles en uløst sak, og det betviles jo om vi noen gang vil finne ut hvem denne kvinnen var, hvordan dette skjedde, og også hvorfor det skjedde. Men saker som denne blir jo gjerne også melket litt I media, og dermed oppstår det jo teorier om hva som kan ha skjedd. Til og med innad I politiet har det vært uenigheter om hvorvidt det var noe kriminellt innblandet eller ikke. Det selvfølgelig mange forskjellige teorier der ute, blant annet at hun var en israelsk spion, og en annen teori som sier at hun skulle besøke en ex I Norge helt undercover. Jeg finner ikke noe særlig essens I noen av de to egentlig. Den om at hun var en israelsk spion støtter jo ikke faktaene om at hun var europeer, og dette med en ex I Norge høres jo bare virkelig ikke realistisk ut I mitt hode. Det gjør at vi I det store bildet står igjen med to hovedteorier, og dette også de mest populære blant politiet og også utenforstående, I hvert fall før de nye undersøkelsene kom på bordet. Den første da at dette var et veldig unormalt utført selvmord, altså at hun har satt fyr på seg selv, men kanskje fått åstedet til å se ut som noe som peker I en annen retning. Den andre teorien går på at det noe kriminellt som har skjedd, enten at hun var en spion og at hun ble drept på grunn av en eller annen konflikt I forbindelse med det. I denne teorien kan vi også legge inn dette med at hun antageligvis ble født I 1930. Isdalskvinnen skal faktisk ifølge NRK ha vært etterforsket for spionasje tidligere, og det flere vittner som mener å ha sett henne I tiden før hun døde, I forbindelse med typiske steder hvor man bedriver spionasje. NRK skriver at en høyere norsk offiser som jobbet I NATO mente at han hadde sett Isdalskvinnen I restaurangen på NATO-hovedkvarteret I Bryssel noen år før hun ble funnet død I Isdalen. En Kripos-ansatt sier da til NRK I samme artikkel at dersom det stemmer at Isdalskvinnen ble født I 1930 eller et par år før, så betyr det at hun kan ha vært rundt 19-20 år da 2. verdenskrig var over. Han fortsetter med at hun da ville vært I en god alder for å bli rekruttert som spion. I teorien om spionasje det også mange som snakker om at hun kan ha vært en person som kjente folk innad I et spionasjemiljø, og at hun rett og slett bare visste alt for mye. Kan det ha seg at noen har vært etter henne, og at hun derfor var nødt til å flytte på seg hele tiden, og også opprettholde en anonym profil? Den siste teorien jeg tenker det absolutt verdt å ta opp teorien som ikke egentlig oppstod før vi fikk vite om de nye analysene, altså da hvor hun antageligvis kommer fra og den slags. Det har seg nemlig sånn at nå som etterforskerne justerte den anslåtte alderen til hun var født da I 1930, så gjør det at det faktisk mulig at Isdalskvinnen, I likhet med veldig mange andre på den tiden, kan ha vært nødt til å flytte på seg da hun var liten, Eksempelvis I 1933, da Hitlers parti kom til makta I Tyskland. Det helt utrolig mange sammenhenger I den saken her, og jeg tror at jo lengre ned man kommer I materie på saken, jo større og mer blir det. Det uansett flust av teorier der ute, og jeg sikker på at noen av dere som lytter sitter med egne tanker om denne saken. Så hva tror du skjedde med Isdalskvinnen? Var hun en hemmelig spion som ble tatt? En tilfeldig person som visste for mye, eller kanskje noe helt annet? Uansett hva du tror, så send meg gjerne teoriene og refleksjonene dine på Instagram, der det heter Forsvinningsfredag. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl, og dersom du har lyst til å høre om enda flere true crime-saker, så kan du også sjekke meg ut på YouTube, der jeg heter Sara Høydahl. Uansett så kommer det en helt ny Forsvinningsfredag podcast-episode allerede neste fredag, og I mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay. Eller se podplay.no.
Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
Oj, här var det ju fullständig kork.
Ja, selvfølgelig. Kjeks, kjeks, kjeks.
Jeg fikk veldig lyst på
kjeks.
Ja, kjeks, ja.
Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
Setre. Kjeks å ha til bilturen.
Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.